Þú varst að segja að þú hefur verið berdreymin.
Ég var berdreymin, já, til dæmis mér var búið að dreyma fyrir því að ég verið ekki alltaf vegnalaus. Ég var vist að segja þér það á það.
Já, hvernig var sá draumur?
Mér dreymdi að ég þykist vera einhverstaðar afsíðis og já, ég var vetrar eða vinnukona í menntaskólahúsinu hérna í Reykjavík hjá Pálma Pálssyni kennara og frú Sigríði Hjaltested og ég var við eldhúsverkin og mér þykir að ég standa við eldhúsborðið eitthvað við verkin mín og ég sé framundan erminn og hægri handleggnum að handleggurinn það loðinn að það sér ekki hörund og ég þykist hugsi í svefninum að búkurinn svona allur og ég man að ég sagði hjónunum þennan draum en þegar búðir að fá mig til að lofa því að fara ráðskona þarna snelsaða og ég búin að skrifa bréfið og lofa að koma og svo hátta ég og legst fyrir þá dettur mér í hug alltaf sé nú þarna eignina sem ég hör dreymt fyrir